mis on satanism. Tont seda teab. Aga äkki tont teab. Vaatame lähemalt. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight.
Tuhandeüheksasajakaheksakümnendatel ja 1990. aastatel veeres üle Põhja-Ameerika satanistidega seotud skandaalide laine. Sataniste süüdistati röövimistes, tapmistes ning isegi laste söömises. Igal aastal registreeriti umbes 50 000 rituaalmõrva. Paljud õiguskaitseorganite ametnikud olid koheselt veendunud, et eksisteerib põrandaalune rahvusvaheline saatana kummardajate organisatsioon, mis viib ellu kohutavat inimkonna vastast plaani. Politsei asus usinasti tegutsema, et leida nende kuritegude eest vastutavad isikud, väidetavalt siis satanistid. Paraku see neile ei õnnestunud. Sest selliseid rituaalkuritegusid ei olnud iialgi toime pandud. 1981. aastal hakkas Kenneth Lanning analüüsima satanistlike riituskuritegude kohta kogutud toimikuid. Lanning ise on Ameerika Ühendriikide vägivaldsete kuritegude analüüsi riikliku keskuse käitumisteaduste osakonna eriagent. Nimetatud keskus asub FBI ehk siis Föderaalse juurdlusbüroo akadeemias ja nõustab politseid üle kogu riigi. Oma tööd alustades sundis Lanning end uskuma, et rituaalkuriteod tõepoolest eksisteerivad. Ta kirjutab järgmist. Väidetavate kuritegude arv järjest kasvas. Meil on sadu ohvreid, kes väidavad, et tuhanded kurjategijad kuritarvitavad ja isegi tapavad kümneid tuhandeid inimesi. Ja seda kõike satanistlike riituste käigus. Ometi on selle tõendeid vähe või ei ole neid üldse. See, et paljud nõnda nimetatud eksperdid usuvad pimesi selliseid tõendeid nagu tunnistajate ütlused, oli peamine põhjus, miks ma alustasin toimikute analüüsimist ja nende väidete paikapidavuse tuvastamist. Lanning määratleb satanistliku mõrva kui ettekavatsetud mõrva, mis pannakse toime vähemalt kahe isiku poolt, kelle peamiseks sooviks on viia läbi satanistlik rituaal. Sellele määratlusele tugineski Lanning oma edaspidises uurimustöös. Läbitöödatud toimikute põhjal veendus Kenneth Lanning, et selliseid riituskuritegusid kas ei ole kunagi toime pandud või on nende arv kaduv väike. Nimelt puudusid neis toimikutes veenvad tõendid kuritegude seosest religioossete rituaalidega. Samuti tugines Lanning oma analüüsis sellele, et suurejooneline satanistlik vandenõu, mida väideti olemasolevat, ei oleks saanud pikemaks ajaks saladusse jääda. Oma analüüsi tulemused esitas Kenneth Lanning 1992. aastal raportis, mille pealkirjaks sai rituaalsete lastevastaste kuritegude uurija käsiraamat. 1990. aastate keskpaigaks suhtus juba enamik õiguskaitseorganite ametnikke rituaalkuritegude olemasolusse skeptiliselt. Ainult vähesed, nõnda nimetatud kultuse politseinikud, usuvad veel tänaselgi päeval rituaalkuritegude toimepanemisse. Järgnevalt loen ette raporti rituaalsete lastevastaste kuritegude uurija käsiraamat lõpu kokkuvõtte. Põhjuseid, miks ohvrid esitavad tõele mitte vastavaid väiteid, võib olla väga erinevaid. Selleks, et neid põhjuseid leida, peame kõigepealt leppima tõsiasjaga, et kõik, mida ohvrid räägivad, ei pruugi olla tõde. Mõnede silmaklappidega ekspertide jaoks aga on selline eeldus täiesti välistatud. Võimalik, et enamik ohvritest ei valeta teadlikult ja usuvad ka ise, et nendega on juhtunud just see, mida nad väidavad. Ometi võivad isegi inimesed, kes kunagi omavahel kohtunud ei ole, rääkida mõnikord meile sama juttu. Ma usun, et tõde on kuskil vahepeal. Osa ohvrite väiteid võivad olla tõesed. Osades väidetes on tõde moonutatud ja osad väidetest on otseselt valed. Õiguskaitseorganite jaoks on suurim probleem tuvastada, millisesse gruppi ohvri esitatud väited kuuluvad. Seda saab teha vaid läbi aktiivse uurimistöö. Mina usun, et enamik nii-öelda rituaalkuritegude ohvritest on tegelikult tavalise kuritegevuse või trauma ohvrid. Selline trauma või kuritarvitamine ei pruugi olla oma loomult isegi kuritegelik. Näiteks alles pärast pikka diskussiooni ühe ohvri emaga teemal, millised võisid olla tema pojaga juhtunu erinevad põhjused, ütles naine mulle, et esimest korda pärast juhtunut tunneb ta end natuke paremini. Ta oli hakanud mõtlema ka teiste võimalike versioonide peale. Enne seda oli ta mõelnud, et tal on vaid kaks koletut võimalust. Kas tema poeg on patoloogiline valetaja või siis elab ta ühiskonnas, mida täielikult kontrollivad satanistid. Õiguskaitseorganite häda seisneb suuresti selles, et tõde püütakse selgitada vaid õiguse mõistmise ja süüdlase karistamise eesmärgil. Psühhiaatrid on aga tõe välja selgitamisest huvitatud ka selleks, et õieti hinnata oma patsiente, ehk siis antud kontekstis ohvreid, ja leida nende ravimiseks õige moodus. Kuidas ja millal peaks patsiendi juttu kuulama teatava skepsisega, on psühhiaatrite jaoks raske ja tundlik probleem. Ohvrite nõnda nimetatud rituaalkuritegude kohta käivaid väiteid hindav professionaal ei saa tähele panuta jätta ühtegi sellist asjaolu nagu esiteks füüsiliste tõendite puudumine. Ei ole ei surnukehi ega mõrvarite jäetud jälgi. Teiseks, suure mõõtmelise kuritegeliku vandenõu korraldamise raskused. Ehk siis, mida rohkem inimesi on hõlmatud kuritegude massilisse sooritamisse, seda raskem on kuritegusid pakal hoida. Ja kolmandaks, inimloomus kui selline. Nimelt gruppeeringu sisesed konfliktid võivad viia teiste rühmituse liikmete ülesandmiseni ühe liikme poolt. Sellised juhtumid on vägagi tõenäolised iga organiseeritud inimröövi ja inimohverdamise puhul. Kui mingi religioosse rühmituse liikmed panevad toime mõrva, on tõenäoline, et tehakse vigu, jäetakse sündmuspaigale tõendeid ja lõppude lõpuks leidub ikka keegi, kes oma teoga teiste ees hoobelda tahab või on valmis teo üles tunnistama, et oma vastutuse koormat vähendada. Meksikos 1989. aastal toime pandud kuritegude avastamise viisid ja seejärel läbi viidud analüüs vaid kinnitavad äsja öeldut. Erapooliku uurimisega võime me kahjustada õiguse mõistmise kvaliteeti ja tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses. Meie kõik, nii meedia, kirik, psühhiaatrid, õiguskaitseorganid, kui ka avalikkus, peame endalt küsima, kas alati on kuriteo raskusaste ka tegelikkuses selline, nagu me seda sooviksime näha. Kas me mitte ei julgusta kuritegude ohvreid rääkima üha enam ja enam õudust tekitavaid lugusid ja varjama meie ees tegelikku tõde? kas me püüame tasa teha sajandite pikkust tegelikkuse eitamise perioodi selliselt, et võtame pimedalt tõe pähe kõiki väiteid, mida meile esitatakse seoses laste ahistamisega, olgu need nii absurdsed ja ebatõenäolised kui tahes. Kas me tõesti soovime kaasa aidata, et mässumeelsed, ühiskonnast võõrandunud või tähelepanu otsivad ühiskonna liikmed pöörduksid nii-öelda satanismi poole? Probleemile ülereageerides võime me just aidata kaasa probleemi süvenemisele. Rituaalsete lapse ahistamise juhtude arv meie riigis sõltub sellest, kuidas me seda mõistet määratleme. Ühte dokumenteeritud juhtumit, mida mina võiksin nimetada rituaalseks lapse ahistamiseks, on kirjeldatud 1990. aastal ilmunud raamatus A Death in White Bear Lake, surm Valge Karu järves. Ometi ei olnud selles raamatus kirjeldatud juhtum seotud mingi uskumuste süsteemiga. Ameerika Ühendriikides on palju lapsi, keda traumeerivad juba varases eas psüühiliselt ja seksuaalselt nende endi vihased või sadistlikud vanemad või teised täiskasvanud, kes vägagi sageli ei ole satanistid. Ülisuure tõenäosusega on nende tegude toimepanijad peamiste, mitte marginaalsete ususuundade esindajad. Isegi kui võiksime öelda, et 99,9% satanistidest ja 0,1% kristlastest ahistab oma vaimsete tõekspidamiste süsteemi osana lapsi, oleks selliste kristlaste hulk absoluutarvudes ikkagi tohutult palju suurem satanistide omast. Enne kui pole leitud tõsikindlaid tõendeid, ei tohiks avalikust hirmutada sellega, just kui sööksid satanistid lapsi või just kui tapetaks igal aastal 50 000 kaduma jäänud last usuriitustel. Keegi ei suuda absoluutse kindlusega tõestada, et midagi sellist aset ei leia. Kuid tõendamise kohustus peaks kriminaalmenetluse reeglite kohaselt lasuma neil, kes selliste kuritegude toimepanemisest räägivad. Vähemalt 8 aastat on Ameerika õiguskaitseorganid tõsiselt tegelenud rituaalkuritegude ohvrite tunnistuste uurimisega. Senini ei ole mingeid tõendeid või on vaid mõni üksik tõend massiliste inimohverduste või laiaulatusliku organiseeritud satanistliku vandenõu kohta. Nüüd on tegelikult psühhiaatrite, mitte õiguskaitseorganite kord selgitada meile, miks ohvrid räägivad sündmustest, mis ei ole kunagi aset leidnud. Selle valdkonna professionaalid peaksid tunnistama, et me ei tea laste seksuaalsest ärakasutamisest veel paljusid asju ja et seda valdkonda tuleb põhjalikult uurida objektiivsete teadlaste poolt. Kui me tahame, et kurjategijad saaksid teenitud karistuse, et süütud mõistetaks õigeks ning et ohvrid oleksid kaitstud ja neid koheldaks õieti, siis vajame me ohvrite ülestunnistuste hindamiseks ja selgitamiseks paremaid meetodeid. Kuni seda pole tehtud, ei saa me teada ka laste seksuaalse ahistamise tegelikke tagamaid ja põhjuseid.
Katkend raamatust Jumalik ilmutus põrgust. Ilmutus anti Mary Kay Baxterile 1976. aastal. Esimene katkend. Metsalise märk 666. Kuulsin issandat ütlevat. Minu vaim ei pea igavesti võitlema inimesega. Tule ja vaata metsalist. Viimseil päevil tõuseb maast õel metsaline ja petab paljusid kõigist rahvaist maa peal. Ta nõuab, et igaüks võtaks vastu tema märgi, numbri 666 oma käele ja laubale. Igaüks, kes märgi vastu võtab, kuulub metsalisele ning heidetakse koos temaga tule ja väävliga põlevasse järve. Metsaline tõuseb maailma heakskiidu saatel, sest ta toob rahu. Ja sellise heaolu, millist keegi ei mäleta olnud olevat. Kui maailma valitsus on tema käes, siis need, kellel pole tema märki käel või laubal, ei saa osta toitu, riideid, autosid, maju ega midagi muud ostetavat. Ka ei saa nad kellelegi müüa midagi, mis neil on, kuni neil pole seda märki. Issand Jumal teatab kindlasõnaliselt, et need, kes võtavad selle märgi, on kinnitanud truudust metsalisele ning nad lõigatakse jäädavalt ära issandast Jumalast. Nende koht on seal, kus on uskumatud ja ülekohtutegijad. Märk lihtsalt paneb paika, et selle omajad on hüljanud Jumala ning on pöördunud peatoiduse saamiseks metsalise poole. Metsaline ja tema järgijad hakkavad taga kiusama neid, kes märki ei võta ja tapavad paljud neist. Nad kasutavad kõik võimalike survevahendeid, et sundida tõelisse Jumalasse uskujaid end märgistada laskma. Lapsi ja maimukesi tapetakse vanemate silme all, kes märki ei võta. Tuleb suur leina aeg. Neid, kellel on see märk, sunnitakse kogu oma varandus üle andma metsalisele, kes vastutasuks tõotab hoolitseda kõigi eest, kes temale järgnevad. Mõned teie seast nõrkevad ning alistuvad metsalisele, kes vastutasuks hoolitseb nende eest. Võttes käele tema märgi ja laubale, te alistute metsalisele, te ütlete siis, Jumal mõistab, Jumal annab andeks. Kuid ma ei võta tagasi oma sõna, ütleb Jumal. Olen teid korduvalt hoiatanud oma profetite ja evangeeliumi kuulutajate suu läbi. Parandage meelt nüüd, kui on veel päev, sest tuleb öö, mil langeb kohtu otsus igaveseks. Kui te ei kuuletu metsalisele ega võta märki, võtan mina teid oma hoole alla. Ma ei ütle, et paljud ei pea sel ajal surema oma usu pärast, sest paljudel võetakse pea maha lootuse pärast issandale Jumalale. Aga õndsad on need, kes issandas surevad, sest nende tasu on suur. Tõsi. Saab rahu ja õitsengu aeg, mille jooksul metsaline saavutab populaarsuse ja lugupidamise. Ta teeb maailma probleemid otse kui nulliks, kuid rahu lõpeb verevalamises ja õitseng suures ülemaailmses näljahädas. Ärge kartke seda, mida inimene teile teha võib, kuid kartke seda, kes võib teie hinge ja ihu heita põrgusse. Sest kui tulevad suured tagakiusamised ja viletsus rohkeneb, vabastan ma teid sellest kõigest. Aga enne seda kurja päeva ma tõstan oma võimsa armee, mis kummardab mind vaimus ja tões. See issanda armee teeb minu jaoks suuri tegusid ja imelisi asju, seepärast tulge kokku ja ülistage mind vaimus ja tões. Kantke õiksuse vilja ja antke mulle, mis õigusega mulle kuulub, ja ma hoian teid kurja tunni eest. Parandage nüüd meelt ja laske endid päästa hirmsatest asjadest, mis tabavad vastuhakkajaid ja päästmatuid. Patupalk on surm, kuid Jumala and on igavene elu. Hüüdke mind appi, kuni suudate, ja ma võtan teid vastu ja andestan teile. Armastan teid, ega taha, et te läheksite kaduma. Uskuge seda teadaannet ja elage. Valige sel päeval, keda teenida. Niimoodi kõneles Jumal Mary Kay Baxteri ilmutuses. Teine katkend. Võisin tajuda hirmu, mis valitses igal pool ümber ringi. Kõikjal oli surma õhkond, piina ja häda hüüded. Kurbuses ja ängistuses sammusime koos Jeesusega järgmise süvendi juurde. Järgmises süvendis oli üks naine põlvili, nagu otsiks ta midagi. Madal tuli, leegitses ta jalgade ümber seal, kus ta põlvitas, ja ta kraapis küüntega koopa väävliseid seinu. Tuli hakkas ta käte külge ja surnud liha langes ikka ja jälle maha. Kohutavad nuuksed raputasid teda. Oh, issand, issand, ma tahan välja! Kui me teda jälgisime, sai ta viimaks jalad koopa suudmele. Mõtlesin just, et ta tuleb välja, kui kohale jooksis suur deemon laiade tiibadega, mis tundusid tipust murtuna ja rippusid pikkida külgi alla. Ta oli must ja spruuni värvi ja üleeni karvane. Ta silmad olid sügaval peas ning ta oli suure kristli karu suurune. Deemon süstis naise juurde ja tõukas ta jõhkralt tagasi koopasse. Tulle! Vaatasin õudusega, kuidas ta kukkus. Mul oli temast nii hale. Tahtsin võtta ta sülle, hoida teda ja paluda, et Jumal ta tervendaks ning sealt välja tooks. Jeesus teadis mu mõtteid ja ütles, mu laps, kohtuotsus on langenud, Jumal on rääkinud. Juba tema lapsepõlves ma üha kutsusin teda meelt parandama ja mind teenima. Kui ta oli 16, tulin ma tema juurde ja ütlesin, armastan sind, anna oma elu mulle ja tule ning järgi mind, olen sind kutsunud eri otstarbeks. Kutsusin teda kogu eluaja, kuid ta ei võtnud kuulda. Ta ütles, küll ma kunagi hakkan sind teenima, praegu pole mul sinu jaoks aega, pole aega, pole aega, mul on nii lõbus elu, pole aega teenida sind, Jeesus, ootame homseni. Aga see homme ei tulnud kunagi, ta ootas liiga kaua. Naine kisendas Jeesuse poole. Mu hing on tõelises piinas, siit pole väljapääsu. Tean, et ihaldasin maailma sinu asemel, issand. Ihaldasin rikkust, kuulsust ja õnne ja sain seda. Võisin osta kõik, mis tahtsin. Olin ise enda ülemus. Olin oma aja kauneim, paremini riietatud daam. Mul oli rikkust. Kust kuulsust ja õnne, kuid surres leidsin, et ma ei saa sellest midagi kaasa võtta. Oh issand, põrgu on õudne, mul pole rahu päeval ega ööl. Olen kogu aja piinas ja vaevas, aita mind issand. Naine vaatas nii igatsevalt Jeesusele ja jätkas. Mu hea issand, kui ma vaid oleksin kuulanud sind, kahetsen seda igavesti. Ma kavatsesin ühel päeval hakata sind teenima siis, kui olen valmis. Arvasin, et võin leida sind alati, kui tahan. Kuidas ma küll eksisin? Oma ilu tõttu olin oma aja nõutavaim naine. Teadsin, et Jumal kutsub mind pattu kahetsema. Kogu mu elu tõmbas ta mind armastuse paeltega. Ja ma arvasin, et võin Jumalat ära kasutada nii, nagu ma kasutasin inimesi. Arvasin, et Jumal on minu jaoks ikka kohal. Jaa, ma kasutasin Jumalat ära. Ta püüdis väga mind kätte saada, et ma teeniksin teda, aga mina mõtlesin kogu aeg, et ma ei vaja teda. Kuidas ma küll eksisin? Sest saatan hakkas mind tarvitama ja ma hakkasin aina rohkem teenima saatanat. Viimaks armastasin teda rohkem kui Jumalat. Armastasin pattu ega tahtnud pöörduda Jumala poole. Saatan kasutas mu ilu ja mu raha, kõik mu mõtted keerlesid selle ümber, kui palju võimuda võiks mulle anda. Ent isegi siis ikka Jumal tõmbas mind. Aga mina arvasin, et mul on varuks homne, veel järgminegi päev. Kuid siis ühel päeval, kui sõitsin autoga, tegi autojuht avarii ja ma sain surma. Issand, palun lase mind välja! Rääkides sirutas naine oma luiseid käsi Jeesuse poole sellal, kui leegid teda põletasid. Kohtuotsus on langenud, ütles Jeesus. Pisarad veelesid ta palgele, kui me liikusime järgmise süvendi poole. Jeesus ütles veel, põrgul on inimkujuline keha, mis lamab selili maa sügavuses maa keskel. See on väga suur keha, selles on väga palju piinakambreid. Pea meeles, et sa räägid inimestele maa peal põrgureaalsusest. Siin on miljoneid kadunud hingi, iga päev tuleb juurde. Suurel kohtupäeval visatakse surm ja põrgu tulejärve. See on teine surm. Astusime koos Jeesusega tunnelist välja teerajale, mille kummalgi pool olid laiad maaribad. Nii kaugele kui silm ulatus olid kõikjal tulekoopad. Need koopad või süvendid olid kausikujulised, umbes poolteise meetrise läbimõõduga ja meetri sügavused. Jeesus ütles, põrgu vasakus jalas on palju selle taolisi koopaid. Lähme, ma näitan sulle mõnda. Seisin teerajal Jeesuse kõrval ja vaatasin ühte koopasse. Koopa siseminnal oli väävel, mis hõõgus punaselt nagu tulised sööd. Koopas asus kadunud hing, kes oli surnud ja tulnud põrgusse. Koopa põhjas tõusid tulekeeled ja mähkisid kadunud hinge endasse. Aegajalt leeks umbus hetkeks, jättes vaid hõõguvad sööd. Siis lahvatas taas mühinal, haarates endasse koopas piinleva hinge. Vaatasin ja nägin, et kadunud hing koopas oli suletud luugeresse, otse kui puuri. Issand, kisendasin ma teda nähes, kas sa ei saa lasta teda välja? See pilt on õudne, siis kuulsin koopas appi hüüdu. Nägin luugeres asuvat hinge, kes karjus, Jeesus, halasta! Oh, issand, ütlesin mina. Hääl oli naisterahva hääl. Vaadates seda, tahtsin ma teda nii väga tulest välja tõmmata. Tema nägemine lõhestas mu südame. Naise luugere kuju, mille sees oli määrdunud hall udu, hakkas Jeesusega rääkima. Lagunev liha rippus ribadena tema luudelt ja kui tuli põletas, kukkus see ära, langedes koopa põhja. Seal, kus kunagi olid asunud silmad, olid nüüd vaid tühjad augud. Juukseid ei olnud üldse. Sügavalt tema sees tõusid meeleheitlikud karjed ja oiged. Issand, issand, ma tahan siit välja. Ta küünitas end Jeesuse poole. Vaadates Jeesusele, nägin tema näol kurbust. Jeesus rääkis mulle. Mu laps, sa oled minuga siin, andmaks maailmale teada, et patu tagajärg on surm ja et põrgu on tõeline. Silmitsesin taas naist ja nägin vaklu välja ronivat tema skeleti luudest. Tuli ei teinud neile midagi. Ta tunneb ja tajub neid vaklu seespidi, ütles Jeesus. Valu, karjed ja sügavad nuuksed raputasid naist, ta oli kadunud. Väljapääsu ei olnud. Nii jalutas Mary Baxter Jeesusega põrgus. New York, 27. veebruar, Reuters. Alates 1950. aastast on preestrid ahistanud USA's enam kui 10 600 last. Nii selgub USA Roomakatoliku kiriku tellitud uuringust. Ahistamises on süüdistatud vähemalt 4% Ameerika Ühendriikide preestritest. USA Roomakatoliku kiriku tellitud uuringute järgi oli ahistamise kõrghetk 70-ndatel, kui 1/10 preestrist süüdistati laste ahistamises. Kokku ahistati 1950. Kuni 2002. Aastani väidetavalt 10 667 last. Ahistajateks oli 4392 preestrit. Siiski põhinevad need arvud preestrite antud andmetel, seega võivad nad olla väiksemad kui tegelikult. Bostoni peapiiskopkond avaldas neljapäeval oma kogukonna kohta andmed, teatades, et 50 aasta jooksul süüdistati laste ahistamises umbes 7% preestritest. Kogu USA Roomakatoliku kirikut hõlmanud uuringuraporti järgi süüdistasid lapsed preestreid seksuaalses ärakasutamises selle ajavahemikul üle 11 000 korra. Raport põhineb üleriigilisel kirikuandmete uuringul ning selle pani kokku John Jay, kriminaalõiguse kolledži piiskopide konverentsi tellimusel. Konverents tellis uuringu, et saada paremini aru kriisi ulatusest. 2002. Aasta jaanuaris raputas USA Roomakatoliku kirikut tugevalt pedofiilia skandaal. Vihased kuritarvitamise ohvrid kutsusid üles kirikut võtma tarvitusele meetmeid, mis selliseid asju ära hoiaksid. Kirik on maksnud ohvritele pärast skandaali lahvatamist miljoneid dollareid. Ametist on vabastatud sadu preestreid, kelle vastu on esitatud pedofiilia süüdistus.
mängud tantsupäev, ütle jõu, roo, niitsioon, iga ühe võidusoo. Selle laulu poti sees poti vikka üks kuldpalake. Oli Appa, Waterloo, everybody get ja vana ja noor.
Boys, boys, boys.
Everybody get ja vana ja noor.
Boys, boys, boys.
Olen võidumees, olen võidumees.
Boys, boys, boys.
Eurovõidumees, eurovõidumees.
Hello, Copenhagen. Your votes, please.
Lettoni. Sipua. Italy. Wipua. Portugal. Ipua.
And finally, Estonia. 12 points.
Estoni. Dupa.
Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight.